Keyif Diyar Adaatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 27-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimiz dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda Aşgabatda COVID-19 virusynyň köpelmegi bilen Rus ilçhanasy uzak aralykdan işlemek düzgününe geçýär. Türkmenistanyň mezuri ýygyn dowam edýär. Kelekeçi Abbasadan Türkmen paltosyny gadaganlyk kanunundan çykarmak soradi. Türkmen häkimiýetleri gymmatbaha taşary ýurt awtolaglarynyň bir näçesiniň ýurda getirilmegini gadagan etdi we deýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňleň. Olar bilen siz men Ýogşun Anny Urwan transediýärin. Kazakstanyň ortasyndaky Harwada-da dören ýangyn netijesinde bolan partlamalarda 5 adam ölüp 90 adam yaralandy we bu ýagdaý ýurdun goranmak ministriniň işden çekilmeginiň teklip edilmegine getirdi. 26 awgustda Jambyl welaýatyndaky Harwada-da injenerçilik partladyzlarynyň saklanylan ýerinde turan ýangyny nämeniň sebäp bolanyny entek belli däldip goranmak ministri Nurlan Ermekbaýew 27 awgustda geçirilen metduat ýygnagynda aýtdy. Ermekbaýew partlamalara sebäp bolan ýangyna garşy göreşýän 4 eskeriň we 1 ýangyn sönürjüniň wepat bolanyny. Bu ammarda saklanylan partlayıcı maddelerin 2019 yılda şuna mengdeş vaka olup 4 adam ölenden son Aras şehrindeki ammardan getirilenliğine aitti. Hakimiyetler Okdere ammarından Teut payitahtı Tarada Çenli 1 kilometre uzaklıkta yerleşen 3 obadan 104 adamı evakuasi etti ve velayeti Merkezadiyanın İngul şehri Almaty ile birleştiren esasi yolu yaptı. Şeýle de Almaty'ni Özbegistanyň paýtagty Daşkent we Termez şäheri bilen baglanyşdyrýan Merkezadiýa demir ýol ulgamy ýapyldy. Ortiýetiň öňde barjy habar serişdeleriniň we web sahypalarynyň bir näçesi birleşip, garasy habar serişdelerini we jurnalistleri barhaken nyşana alýan dagwaly kanuny Daşary ýurt agentligi ýarlygyna garşylyk bildirýärler. 27 awgustda internetde çap edilen Rus prezidenti Vladimir Putin'e we beýleki ýokary wezipeli adamlara ýüzlenip ýazylan hatda Forbes, Novaya Gazeta, Dost we Meduza ýaly garasy metduat toporlary 6 sany talaby öňde goýýar. Ol talaplaryň arasynda belli garasy neşirleriň we jurnalistleriň daşary ýurt agenti diýen ýarlygynyň aýrylmagy baradaky teklip hem bar. Bu kanun ortiýetiň daşyndan maliýeleşdirilýän habar beriş serişdelerini, jemgyýetçilik guramalaryny we şahsyýetleri nyşana almak üçin döredildi. 20 awgustda bolsa garasy habar kanaly bolan Dost telýaýlymy, derňe habar saýty bolan Wazmi Storiýa hem sanawa goşuldy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 26 awgustda Pakistanyň sapara gelen daşary işler ministri Şah Mahmud Kuresi kabul etdi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisini gormak. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan urboyunca elektrik geçirji we optik süýümli ara gatnaşyk ulgamyny çekmek boyunca bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine aýrytyn ähmiýet berilýär diýip habarda berilýär. Pakistan metduwaty Kuresiniň Türkmen prezidenti bilen topuk. 2000-çemeti täze iş orunyny döretjek taslama barada maslahat edenligini habar berýär. Şeýledir, Awganistanyň aky ýagdaýy barada gurrun edip, Pakistanyň goňşy ýurtlary parahatçylyk ýollaryny tapmak üçin bilelikde tagalla etmäge çagyrýanlygyny ýetdi. Islenip durnuksuzlyk Pakistany we beýlek goňşylara yaramaz täsir eder diýip, Kuresi Awganistanyň ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşmak üçin goňşy döwletleriň daşary işler ministrleriniň duşuşygyny çagyrmak pikirini edilýänligini hem sözüne goşdy. Ortiýetiň ýolbaşçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy Awganistandaky ýagdaý sebäpli Kyrgyzstanyna we Täjikistanyna harby türgünleşik geçirmekçi bolýanyny aýtdy. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň metduga sekretary Vladimir Zaynetdinow 27 awgustda Interfax habar urluguna 7-nji 9-njy sentýabr aralygynda Kyrgyzstanyna geçiriljek Urbes turgunlaşygyny bir näçe müň eskerin gatnaşjakdygyny aýtdy. Zeynetdinow'un sözlerine göre Oktyabr ayında Täjikistan Awganistan serhedinin golöýüne yine 3 sany harby çäre geçirler. 4-nji harby çäre bolsa noýabr ayına geçirilmeli. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň agdalaryna Ermenistan, Belarus, Kazakstan, Kyrgyzstan, Ortiýet we Täjikistan girýär.